Ika-19 nga ulagway. Si Moses dito sa bungtod o bukid sa Diyos. Exodo 19:1-20. Exodo 24:12-18. Exodo 34:1-10. Miabot ang mga Israelita sa bukid sa Sinai. Mikanaog ang Diyos gikan sa bukid pinagi sa dalugdog ug kilat, panganod ug kalayo. Gisulti niya kining mga pulunga kang Moises. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Ayaw kamo pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos-Diyos ni magsimba nini. Ayaw gamita ang akong ngalan sa dautang tuyo. Hinumdumi ang adlaw, igpapahulay og balaan akini. Tahora ang inyong amahan og inahan, aron mo taas ang inyong kinabuhi. Ayaw pagpatay, ayaw pagmanapaw, ayaw pagpanghawat. Ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatao. Ayaw kamo kaibog sa balays o katigunan sa ubang tao. Pakahuman, gisulat sa Ginoo kining mga balaod, diha sa bato o gidala ni Moses ngadto sa mga katawhan.